Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка памілаваў яшчэ 11 асуджаных па справе 19 снежня, паведамілі ў прэсавай службе кіраўніка дзяржавы. Владимир Некляев прокомментовал, вызваляя не Лукашенко, вызваляют экономичная ситуация и изоляция.
Одразу после новинок.
У эфира «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 11 асуджаных па справе 19 снежня. Раней Лукашэнка памілаваў 13 чалавек, асуджаных да розных тэрмінаў пазбаўлення волі па гэтай жа справе. Акрамя таго, быў спынены крымінальны пераслед у дачыненні да 6 апазіцыянераў, якія ўдзельнічалі ў снежаньскай акцыі. Усяго па справе аб паслявыбарчых пратэстах у Менску былі асуджаныя больш за 40 чалавек, многія з іх атрымалі умоўныя тэрміны пакарання. Эстонія, заклапочаная парушэннем правоў чалавека і ўціскам дэмакратыі ў Беларусі, патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт на кангрэсе беларусаў замежжа, які праходзіць у Таліне. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Лідары Грэцыі, Францыі і Нямеччыны абмеркавалі сёння пагаршэнне крызісу за пазычанасці ў еўразоне. Тэлеканферэнцыя паміж прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Пападрэў, канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі прайшла некалькі гадзінаў таму. Нарада прайшла на фоне паведамленняў аб паніжэнні рэйтынгу двух французскіх банкаў, якія пацярпелі з-за грэцкага крызісу. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў сёння, што неўзабаве прэзентуе план выпуску агульнаеўрапейскіх каштоўных папераў, каб даць краінам са слабейшай эканамічнай сітуацыі доступ да крэдытных рэсурсаў. Для гэтага, аднак, неабходнае ўхваленне Нямеччыны, якая на гэты момант выступае рэзка супраць. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла ў сераду другі за тры месяцы пакет жорсткіх захадаў эканоміі, якія павінны зэканоміць каля 54 мільярдаў еўра бюджэтных сродкаў. У Іраку прынамсі 17 чалавек загінулі сёння ў выніку некалькіх выбухаў у розных частках краіны. Найбуйнейшы выбух адбыўся ў горадзе Медхаці ў цэнтральнай частцы краіны. Там ля рэстарана, папулярнага сярод супрацоўнікаў сілаў бяспекі, выбухнула начыненая выбухоўкай машына. 13 чалавек загінулі і яшчэ 50 атрымалі раненні. У правінцыі Анбар за 80 кіламетраў на захад ад Багдаду на тэрыторыі вайсковай базы выбухнула бомба, падкладзеная ў вайсковы грузавік. Загінулі двое вайскоўцаў, 10 чалавек былі параненыя. Сёння ж у адным з паўночных раёнаў Багдаду баевікі абстралялі пост паліцыі, забіўшы двух паліцэйскіх. Новая хваля гвалту паднялася на фоне чаканняў, звязаных з вывадам войскаў ЗША, які намечаны на канец году. Апеляцыйны суд Парыжу пакінуў у сіле апраўдальны прысуд былому прэм'ер-міністру Францыі Дамініку де Вільпену, аднаму з галоўных палітычных супернікаў дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Экс-прэм'ера вінавацілі ў спробе паклёпу на Нікаля Сарказі перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2004 годзе. Тады былі абнародаваныя сфальшаваныя спісы банкаўскіх рахункаў прыблізна 200 уплывовых асоб, уключна з Сарказі. Падробленыя дадзеныя паказвалі на тое, што чыноўнікі нібыта атрымалі хабар за пастаўкі ўзбраення ў Тайваню. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара.